reda, predno predem na 13. točko, ker imamo samo še tri, vas sprašujem, rabite verjetno pauzo, ne? Tako da predlagam, ali kdo predlaga, da nadaljujemo naprej, verjetno ne. Se strinjate, da nadaljujemo? Nimamo več dosti, tako da, vkolikor se strinjate, lahko nadaljujemo. Ali kdo temu nasprotuje, da nadaljujemo? Ne? Potem prekajam na 13. točko dnevnega reda, soglasje Notranjskemu muzeju Postojna za pridobitev pooblastila za upravljanje državne javne službe muzejev in potrditev načrta fizičnega in tehničnega varovanja in zavarovanja za primer poškodovanja, uničenja ali kraje. Gradivo ste prijeli v dodatnem gradivu na straneh 101 do 103. Notranjski muzej Postojna nam je 16.6. Kaj ti danes? Danes podal vlogo za podajo soglasja ustanoviteljice, to je občine Postojna, za pridobitev pooblastila za upravljanje državne javne službe muzejev in za potrditev načrta varovanja. Soglasje in potrdilo sta obvezni prilogi k prijavi na javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za upravljanje državne javne službe muzejev. Notranjski muzej smatra, da mora ta soglasja pridobiti pred 19.6., ko poteče rok za oddajo prijave na ta razpis. Preko tega razpisa bodo na podlagi kandidatur občinski in medobčinski muzeji lahko pridobili to pooblastilo in s tem pravico do sofinanciranja iz državnih sredstev. Ministrstvo bo izbrane muzeje predlagalo vladi, ki bodo podelila pooblastila za upravljanje državne javne službe. Na tej podlagi bo ministrstvo s pooblaščenim muzejem in z ustanoviteljico, to je občina Postojna, sklenilo pogodbo o financiranju izvajanja državne javne službe, kar ne bi se začelo predvidenoma uporabljati z 1. januarjem prihodnje leto. Odpiram razpravo. Koliko razprave ni, jo zaključujem in prehajamo na odločanje o dveh sklepih in predlagam, da vsako za posebej sklenimo, ker teden nanaša na prilogo na razpis, drugi pa na prilogo za pridobitev pooblastila. Ja? Tako da predlagam, da najprej glasujemo o tem prvem sklepu in bosta tudi dva ločena. Prvi sklep je občinski svet občine Postojna, Notranjskemu muzeju Postojna podaja soglasje za pridobitev pooblastila za upravljanje državne javne službe muzejev. Prisotnih nas je 20, ne? Kdo je za? Ugotavljam, da vseh 20 sklep je sprejet in drugi sklep občinski svet občine Postojna, Notranjskemu muzeju Postojna potrjuje načrt varovanja za Notranjski muzej Postojna, ki ga je dne 10.6.2009 izdelala družba Varnost Koper d.o. in je priloga tega sklepa. 20 prisotnih, kdo je za? Ugotavljam, da tudi v tem primeru vseh 20, s tem smo tudi ta sklep sprejeli in zaključujem 13. točko dnevnega reda. Prehajam na 14. točko sprejem odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Postojna. Gradivo je na straneh 13/2 do 13/17. Stališče odbora za okolje in prostor in solidarno-pravne komisije so prejeli v dodatnem gradivu. Poročevalec pri tej točki je višji svetovalec za investicije Urban Pinter, ki mu predajam uvodno besedo za kratko obrazložitev.
Zdaj samo na kratko. Prvič po letu 2009 so se vse občinske ceste ponovno pregledale. Uskladile so se ceste z gozdnimi cestami in z državnimi cestami. Uskladile so se trase, dorisale, se pravi, dokategorizirale so se novo zgrajeni odseki cest. Na odboru je bila pripomba, pač, da nismo uskladili to z krajevnimi skupnostmi. Dogovor je bil potem pač, ker ta sklep moramo do 15, se pravi, ta odlok moramo še pred 15.7. poslati na DRSC, ker je to vezano na pridobitev sredstev za vzdrževanje teh cest, da pač se ta odlok sprejme in da potem se, da potem krajevne skupnosti pregledajo te odseke in da se v bistvu potem popravi odlok, če bo potrebno. je pa tako način ta, da se vsako leto do 15. julija se v bistvu lahko spreminja ta odlok, ne? Ker se spremembo kategoriziranih cest.
Hvala lepa, odpiram razpravo. Boštjan Stegel, izvoli.
Številk napisano oziroma metrov in teh lokalnih cest po vaseh in po krajevnih skupnostih in z njih zelo težko dejansko razgledati, na kaj se to nanaša. Za posamezne krajevne skupnosti je pa to zelo dobro, ker vemo, da nekatere odseke sami vzdržujejo, tudi predvsem zdaj čiščenja, pluženja in tako naprej. Je treba vedeti, do katere hiše, katera ulica v določeni vasi ali pa katera povezava med določenimi vasmi in seveda se ta predlog, ki bo včeraj oblikovan na odboru za okolje in prostor, je bilo prav, da se pač svete krajevne skupnosti za sprejetim odlokom obvesti, obenem pa, da se jim da tudi, ne vem, mapne skice, karkoli posnetke, ne, do katerih hiš oziroma katere ulice dejansko spadajo v ta sam sistem. Tako da je tukaj predlago, kot je bilo že rečeno, da se k sklepu, ki pač ne vedem, doda, da občinska uprava s sprejetim odlokom seznani svete krajevnih skupnosti, kateri podajo pripombe, ki se upoštevajo pri ponovni uskladitvi odloka, pomeni do naslednjega leta. Ne. Jaz mislim, da to je zelo pomembna stvar, da se dejansko ve, kaj se vzdržuje, kaj je javno in kaj ni javno.
Če
ti
še
odgovor,
ne,
Tific? Eno vprašanje bi še imel, zdaj sicer z tega jaz ne moram tega razbrati, ali se spreminja status Kosovelove ulice, ki je postala zdaj v bistvu dovozna do jame in ali se s tem karkoli spreminja status Jamske ceste v navezavi na Tržaško. Hvala.
Oprosti, nisem slišal tu na zadnje.
Pravi status Kosovelove ulice, mislim, da je še vedno pod občinskom.
Ja.
In status Jamske v navezavi s Tržaško.
Ja, ne spreminja se. Oba statusa ostaje pa zaenkrat enaka. S tem, da postane ta del, ne, ki je zdaj narejena na mesto tega čez trg, ne državna cesta. Izvolite.
Ja, jaz bi predlagal vsem, no, zdaj Kosovelova ulica oziroma tist prehod dol v Postojnski jam je dosto obremenjen. Zdaj mislim, da bi mogla za to cesto tudi malo več država poskrbeti, kot samo občina, ne?
Za katero?
Preko Kosovelove navezava na Jamsko k jami.
Kosovelova je bila zdaj sanirana v...
Ja, ampak se pravi samo čiščenje, pluženje, vse je mislim, da pod občino še vedno, ne?
Ja, in tudi naslednjih 5 let ostane.
Ostane tega, tako.
Zaradi tega, ker so bila za rekonstrukcijo te ceste pridobljena tudi evropska sredstva.
Hvala.
In ni gleda, ne vidim problema. Izvoli. A želi še kdo? Zaključujem razpravo. Še to pojasnilo glede, oziroma če ponoviš lahko ta sklep.
Zdaj, sklep je bil res na odboru dogovoren drugače, pa ni popravljen tle v dodatnem gradivu. Sklep se v bistvu se glasi takole. Pod prvo točko občinski svet občine Postojna sprejme odlok kategorizacije občinskih javnih cest v občini Postojna. V drugi točki občinska uprava po sprejetju odloka posreduje gradivo predsednikom krajevnih skupnosti in se po preučitvi odloka in upoštevanju pripomb odlok ustrezno popravi.
Kaj spornega? Le kdam oboje pa v sklopu na glasovanje. O tem, kar je bilo sedaj prebrano, glasujemo, da ne bom še enkrat ponavljal, sklep v 2 točkah. 20 nas je prisotnih, 19 nas je prisotnih, kdo je za. Ugotavljam, da vseh 19, tako da sta bila oba sklepa sprejeta in zaključujem 13. točko dnevnega reda, oziroma 14. točko dnevnega reda in prehajamo na 15. točko dnevnega reda promet z nepremičninami. Pridružil se nam je župan občine Postojna. Pravi, da predno pride do svake nejše, kar jaz vodim, naprej sejo, če se strinjate. Promet z nepremičninami. Gradivo je na straneh 14/3 do 14/17. Odpiram razpravo o tem celotnem gradivu.
Gre za dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, za ukinitev statusa družbene lastnine v splošni rabi, soglasje k prodaji nepremičnine v krajevni skupnosti Šmihel pod Nanosom. Je karkoli v zvezi s tem? Vkolikor ni, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o prvem sklepu na strani 14.6. Je ta sklep, občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Postojna za leto 2009 številka 4 v priloženi vsebini, 19 prisotnih, kdo je za? Ugotavljam, da vseh 19, sklep je sprejet. Na strani 14.18 je naslednji sklep, občinski svet občine Postojna sprejema dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna za leto 2009, številka 5, nepremičninami, katerih posamična vrednost predvidoma ne presega 30 tisoč evrov v priloženi vsebini, 19 prisotnih, kdo je za? Ugotavljam, da tudi ta sklep je bil soglasno z 19 glasovi za sprejet in prehajamo na sklep na strani 14/11. Ugine se status javno dobro na nepremičninah in tako naprej. Parcelna številka 2611/8 po izvedbi parcelacije, parcelna 2611/54, dvorišče 11 kvadratnih metrov upisanih v ZK, vložna številka 2116, družbena lastnina v splošni rabi. Drugič, občinski upravni organ izdal ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa družbene lastnine in vzpostavitvi lastninske pravice na nepremičnini iz prejšnje točke. Odločba je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Tretji sklep začne veljati takoj, 19 prisotnih, 20 prisotnih, zdaj kdo je za? 20 prisotnih, vseh 20 za, ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Naslednji je na strani 14/15. Ja, tu je od krajevne skupnosti, nisem prav povedal, 14/17. Tu pa je to pravi, 14/17. Občinski svet občine Postojna soglaša, da krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom proda nepremičnino parcelna številka 56/4 neplodno v površini 59 kvadratnih metrov in tako naprej, kot piše v sklepu v gradivu, ta sklep velja takoj, 20 prisotnih, kdo je za? Ugotavljam, da smo tudi ta sklep soglasno sprejeli z 20 glasovi za, s tem zaključujem 14. točko dnevnega reda in prehajamo na 15. točko dnevnega reda. Pardon, 16. točko dnevnega reda, hvala lepa. Kolega Bajc, pobude in vprašanja in odgovori na pobude in vprašanja. Izvolite. Kaj, najbolj zagremo kar po vrsti, kdo ima kar koliko ne postavi, povejte, skeč mojit. Od Jerneja na vzgor, pa sem dol potli, če lahko. Jernej Nific ima prvi besedo.
Hvala za besedo. Jaz bi se osredotočil na tiste pobude in vprašanja, ki sem jih postavil na prejšnji seji. Na njih odgovore nisem dobil in bi prosil, da se mi odgovore posreduje pisno v najkrajšem možnem času, ker ti odgovori niso tisti, ki sem jih želel. Oziroma vsaj ni navedeno vsega, kar sem vprašal, ker eni pobudi sem dobil izjavo turizma Krasno mest stališče občine, in pri drugi nisem dobil seznama tistih svetnikov, ki nismo vključeni v kakršen koli odbor. Hvala.
Hvala lepa. Naslednji
je Filip
Napec.
Ja. Gospod podžupan, napisal sem eno izjavo, kjer sem mislil, da župan ne bo prisoten, pa zdaj, ki bo prisoten, bom pa prečital, drugače jo ne bi niti čital. Gospod župan, pred kratkim se je pri meni oglasila gospa Majda Bajc z zelo žalostno zgodbo, katero moram reči, da me je globoko pretresla. Prepričan sem, da njeno zgodbo poznaš, zato te sprašujem kot humanista, zakaj gospo Bajc ne spremiš osebno in skušaš rešiti problem. Če je zgodba drugačna, gospod župan, bom prijetno presenečen. Lahko da je tudi drugačna.
Hvala lepa.
Je gospa Bajec.
No dobro, pa Bajec, jaz ne poznam.
Naslednji je Milavi snima.
Hvala, jaz imam tri vprašanja oziroma tri prošnje. Prosila bi najprej za natančno specifikacijo stroškov v zvezi z referendumom v višini 14.503 evrov, koliko smo danes slišali, ki bo zajemala podatke o naročnikih, izvedenih naročilih oziroma storitvah in zneskih posameznih naročil. Drugič imamo vprašanje. Občina Postojna ima javni portal na spletnem omrežju. Me zanima, kdo je upravitelj tega portala oziroma kdo odloča, katere vsebine se bodo na njemu objavljene. Kdo ima možnost objavljanja, poročanja in oglaševanja na teh straneh? Ali je ta portal na voljo tudi društvom, civilnim institucijam in političnim strankam za objavljanje njihovih vsebin? In zanima me tudi, zakaj pred zadnjim referendumom upravitelj tega portala ni omogočil objave društva 23. april, objavljena pa je bil prispevek podporniku spremembe odloka občinskem pravniku. In kot tretje bi prosila, da občinski svet, da se seznani oziroma da dobi pisno mnenje računskega sodišča o pregledu izvajanja javne službe vzdrževanja in čiščenja zelenih površin v občini Postojna. Hvala.
Ja, jaz bi najprej nadaljevala to svoje vprašanje z trafopostajo, kjer je pač odgovor Elektro Primorske, da imajo pravice pridobiti služnostno pravico. Zdaj sprašujem, ali obstajajo kakšna sredstva, da se pravzaprav gre, doseže rešitev tega problema, tudi če te, ne vem, razumevanja te lastnice ne bo, oziroma kakšni so ti postopki, oziroma koliko časa lahko trajajo, no, če se ni treba zdaj, ne. Potem pa bi pravzaprav, ker prej nisem dobila možnost svojemu kolegu Jankotu vendarle dala eno pobudo, ne, pa najbrž tudi vsem drugim, ne, da se vendarle vzdržimo razlag, česa se občani Postojne bojijo. Ne. Zdaj, če povem, ne vem, zakaj bi se neke stisnjene pesti bali, če je to partizanska pest. Zdaj, če pa že govorimo, ne, o tem strahu, veste, da tudi v zdajšnjem času, ne, demokratičnem, strahovi zagotovo obstajajo, ne, imamo jih pa najbrž vsak drugačne, ne, morda se tudi nas kdo boji, a ne, tudi kolega Janko Simčič, morda tudi, ne, kdaj, tako da ne bi, ne, no, to temo, res se mi ne zdi korektno, ne, zdaj širite ne take zadeve. Potem pa eno vprašanje, moram reči, da nam zdaj rekli, so govorice, ne, v glavnem novinarji so me zadnjič vprašali, kaj si mislim, da če na trgu, ki nastaja v središču Postojne, ne bo mogoče izvajati prireditev. Šlo je za prireditev Zmajma mlade. Zdi se mi korektno, da dobimo o tem neko, tako sem jaz tudi odgovorila, ne, ne morejo to neke govorice biti. Mislim, da je prav, da člani občinskega sveta izvemo, kakšne zadeve bodo tu mogoče in seveda, da imamo pri tej zadevi tudi, jaz pričakujem, nekaj besede.
Hvala lepa. No, jaz bi že, bom rekel, večkrat odprte pobude, rad oživil. Vem, da junij še traja, ampak še vedno pričakujem poročilo nadzornega odbora o financiranju oziroma pregledu dosedanje finančne realizacije, ki se nanaša na postavko izgradnje osnovne šole Prestranek. Četrtič odpiram temo na izhodišču problematike talne obeležbe parkiranje v razdrtem pri spomeniku. Zadeva seveda je, bom rekel, iz formalnega vidika napredovala, vendar ti ukrepi seveda ne bojo dovolj. Ne. V razdrtem bo v tem obdobju izredno povečan promet in predvidevam, oziroma sem prepričan, da bo ta promet in pa bom rekel dodatno parkiranje dodatno ogrozilo vse uporabnike iz vidika, bom rekel, varnosti v cestnem prometu na tej točki. petič odpiram temo z vprašanjem, kdaj bodo urejena avtobusna postajališča in avtobusne čakalnice v križišču Cestna Razdrta. Tretjič sprašujem, ali bom moral preko Ljubljane in pooblaščenih institucij od lastne občine dobiti preliminarne podatke o finančnem poslovanju, tokrat sprašujem za obdobje od 1 do 5 v letu 2009 in seveda tudi podatke in seznam tistih naložb občine Postojna in oceno njihovih ekonomskih tveganj oziroma uspešnost leteh usporedno s temi podatki. Imam še eno prošnjo in pobudo, ki mislim, da je pomembna tudi, bom rekel, za naš kraj pa občino kot tako. V Razdrtem imamo v izhodišču poti na nanos tako imenovano turistično točko. Do te vodi del lokalne ceste iz, bom rekel, praktično centra vasi, pa do izhodišča na nanos. Število obiskovalcev praktično je vedno večje. Problem je v delu te ceste, ki ni dobro vzdrževan. Menim, da je potrebno, da pristojni, ne vem, koncesionar ali pristojen za to vzdrževanje, ta odsek obišče, jaz se lahko tudi osebno angažiram s pomočjo in pa mojimi predlogi, kaj bi bilo potrebno narediti, da bomo res lahko rekli, turizem smo ljudje. Hvala lepa.
Jaz bi ponovno upozoril, pa bi vprašal, kako je s to Legoričico, če se, jaz sem tu pred 3 meseci rekel, pa me zanima, če se na tem področju kaj zgodilo, naprej takrat je bi pač rečeno, da se bo potencijalni investitorji preverilo, kaj se da gor nares, vendar zadeva je pač na področju teh cest javne razsvetljave praktično že nemogoča. Zdaj, ko je pač suh obdobje, je ta kopica enega praha in ljudje se, mora reči, stanovalci, ki tam živimo, se kar že nekaj časa pretežujemo na tem. 4 leta je že, odkar smo se pač uselili v to novo naselje in zadeva je taka, kot je bila pred 4 leti, tako da bi vendar je bilo potrebno nekaj konkretnega na tem področju dorešiti. Prosto bi, da se tudi kakšen terminski plan tudi pisno napiše, ker z nekimi samo odgovori, kar občinska sveta dejansko ne gre naprej. Ob tem bi reče opozoril, ne vem, če vam je znano, pač jaz preko kontakta z občinske službe mi je bilo tudi pokazano. Dejansko se bojim, da bo tam nastalo drugo smetišče v Postojni, ne vem, če te vete na področju nekdanjega Primorja in poleg dejansko nastaja gradbena deponija, kjer je en kup celih kubikov že materijala in zdaj poleg tistih prvih, ki so tja vozili Primorja, mislim, da je bilo zdaj dnevno, so začeli voziti tudi drugi gradbeni izvajalci, vsako jutro ali pa popoldne prehajajo kamioni, ker se tresijo razno razne stvari in mislim, da je treba tu nekako res preprečiti, kar je že čez tako mejo. Vem, mora biti taj začetek neko tablo, da se postavi, da se prepove odlaganje teh odpadkov. Jaz sem jih dan zjutraj po 7 uri enega sliku privatnika, kar vsi so začeli tja vozi podolgo in početi. In zdaj, če se bo še res smetišče na Staro vasjo 15. juliju zaprlo, se bojim, da bodo pač res začeli nenormalno to koristiti in zadeva ratuje res problematično. Pa bi prosil tudi, da se kaj zapiše v tej smeri, da se pismo odgovori, ali se je toplo v kontakt. Tudi s Primorjem je poskrbljeno, da oziroma, če je to občinska zemlja, da se tam neki nasi, da se lahko znajte, če ne drugače, te ljudi pregane. Oziroma upozori.
Hvala za besedo. Ljudje v bližini Počka vasi so izrazili, da so čedalje večje eksplozije in da se bojijo, da niso mogoče tudi vmes eksplozije z obogatenim uranom. Če je to res ali ni, da bi bilo potrebno, da se ustanovi neka neodvisna komisija, ne vem taka, ki bo res zastopala pravico, ne pa, da bo zastopila nekoga drugega. In zato so mnenja, da bi bilo treba v neki storiti v tej smeri. Mnenja so tudi, da bi želeli, da komisija, ki je bila ustanovljena na občini v ta namen, pač poprime malo za delo oziroma da poda poročilo, kaj in koliko je, kako daleč je prišla s problematiko Počka.
Hvala za besedo. Jaz bi prenesla pohvale občanov, ki so se odzvali v velikem številu in podala tudi osebno pohvalo za vse tiste, ki so sodelovali pri organizaciji prireditve ob 100. obletnici mesta Postojne, kajti bila je zelo bogata svojim programom, in tudi z obiski visokih gostov. Podala bi pa naslednje vprašanje. V programu Postojna 20 smo predvideli tudi izgradnjo manjšega nogometnega igrišča. In ena od možnosti je bila lokacija zemljišča Morsa, lokacija pri Soviču. Pa me zanima, v kakšnem teku so ta pogajanja z ministrstvom za obrambo.
Vprašanje, če ima smisel, ampak glede na to, da mislim, če ima smisel, ker je točka pobude in vprašanja. Ampak ker sem bil že izvan, ker sem bil že napaden, da širim neke govorice, Magda je tudi rekla, da se širijo govorice o tem in onem, ne vem točno o čem. In se sprašujem zdaj, kdo je tisti, ki lahko postavi mejo med enimi in drugimi govoricami. Samo to se sprašujem, ker si direktno name atakirala ob tej točki, ki mislim, da nima nobene zveze.
Predlagam, da se uredi zelo majhna zadeva na pokopališču, v glavnem postojnskem, med cerkvijo in vhodom, se pravi pri obzidju, da tisto ne bi bilo več pesk, zgolj pesk, ampak da se da plošče. Se ureja? Hvala.
Hvala.
No, od 15. junija, kot vidimo, konec julija bo zaprt izvoz oziroma del avtoceste Prevez-Drtenec. Promet se bo oziroma se je že enormno povečal, sploh na tem delu ceste Postojna Razdrto. Možni bodo tudi zastoji v naslednjem mesecu. Predlagam, da se zaradi poslabšene prometne varnosti in problemov, ki bodo nastali s tem vezi v Postojni in pa Razdrtem, izvedejo vsi preventivni in pa operativni ukrepi, ki jih lahko izvede občina oziroma investitor. In pa mislim, da mora občina z investitorjem izdelati tudi ustrezen varnostni načrt glede posredovanja intervencijskih služb in ostalih.
Hvala za besedo. Jaz bi imel, bi prosil sam za eno pojasnilo, in sicer za stanovalce Tržaške 4 me zanima zdaj, kako je urejeno s parkiranjem prvega avtomobila na Tržaški cesti. Drugo me zanima, verjetno obstaja nek laborat na področju zaščite reševanja, se pravi primerno naravnih katastrof na občini Postojna, pa me zanima, kje je možen vpogled. In pa tudi zanima me, kakšne pogodbe ima občina na tem področju sklenjena, se pravi s privatniki, z vojskom in tako naprej. In isto me zanima, ki bi lahko pogledal te pogodbe. Še ena pobuda, in sicer bi se navezal pa na Tiringerja, ki je omenil, se pravi, to deponijo. Vsako leto, ko čistimo, bom rekel, sklopu čistilne akcije Postojno, večkrat naletimo, bom rekel, tudi na kakšna večja odlagališča. No, to odlagališče, ki se nadaljuje tej deponiji, se pravi v Trgoričih naprej, je se pravi za tistimi kupci tega materijala, je v bistvu so še kupci manjših prevoznikov, verjetno s prikolci avto, v glavnem med vrtički je ratala ena velika deponija poleg te gradbene. Tako da me zanima, verjetno bi bilo tu treba sanirati ali pristop z nekim drugačnim načinom, da se ta del uredi, zato ker se mi zdi, je tu zdaj sam za povod, zato da ljudje tam odlagajo. Hkrati bi se pa navezal tudi na to deponijo pod Kočo Mladiko, ki bi bilo tudi taj že, da se uredi neko drugačno obliko ali zasadi ali tisto ograjo umrtne, tudi se mi zdi, da ni ta pravi zgled, se pravi za pohodnike na Kočo. Hvala lepa.
Zdaj vlasno pod župana, če tisto, kar je, zamudil je Poček, pa gospoda Tomota, pa en del gospoda Žagarja, pa bomo gospoda Žagarja.
Šti mogoče najprej, pa jaz pol, ali?
Ne, jaz bom imel na koncu, jaz imam dve stvarce na koncu in bi prosil, da vsi, ki ste tu, da ostanete tu, da ne odhajate. Zato, ker je ena zadeva zelo pomembna za občino Postojna, za vse občanke, za vse občane. Ena zadeva je pa, navezujoč se, glede na to, ko sem se vozil iz Ljubljane, bi rekli na stvarce pojasno še. Hvala lepa.
Ja, Jernej Knjižič je na začetku postavil vprašanje, da ni oziroma predlagal, da se bolj določno odgovori na njegovo vprašanje na prejšnji seji. Jaz sem šel pogled, ampak vidim, da je odgovoreno korektno. Občina ne vodi seznama tistih, ki jih ni v posameznih odborih in komisijah. Vodi pa seznam tistih, ki so v odborih in komisijah in tako je bilo tudi odgovorjeno. In vsakemu je popolnoma jasno, kdo je in kdo ni ko ta seznam pogledal, tako da tle ni kaj dopolnjevati. Sestava je določena na svetniške skupine in ne na posameznike v skladu za statutom občine in v skladu s tem je bila tudi ta razporeditev urejena. Glede Postojnske jame, tukaj tudi nekaj drugega dodati, kar je bilo v odgovoru posredovano. Občina Postojna ni lastnica teh zemljišč okoli Postojnske jame, razen v enem manjšem delu, ki se nanaša še na en del ceste bivše. Koncesijska pogodba je podpisana med državo in podjetjem, ki je pridobilo to koncesijo. In v skladu za to koncesijsko pogodbo je potrebno to koncesijo izvajati. Kaj drugega dodati v tem primeru ni mogoče, je pa pred zaključkom občinski podroben prostorski načrt, to pa je pristojnost občine, za to območje okolica Postojnske jame, ki ne bi bil obravnavan na prvi naslednji seji občinskega sveta. To je prostorski akt, ki bo določil bodoče usmeritve, kaj se bo dogajalo v bodoče na tem prostoru. Potem je bilo strani Livija Knafelta postavljeno vprašanje glede ene gospe, ki se je nanašalo na župana. Zdaj, škoda, da ga ni več tukaj, ker bi jaz njemu postavil konkretno vprašanje, kako bi ravnal on, če bi imel neko stanovanje, za katerega mu ne bi ljudje, ki so v njem plačevali najemnine več let, 10 let. Verjetno, da se ne bi dosti spraševal o humanitarnosti, ampak bi zelo na hitro našel drugega najemnika. Glede na to, da sem dolgo let delal na stanovanjskem skladu občine Postojna, ta primer zelo dobro poznam, sem se z njim tudi osebno ukvarjal, poskušal zadevo rešiti. Vendar ni bilo nobene pripravljenosti. Ta dolg je naraščal v nenormalne višine, bil potem deloma poravnan in, kot slišim, ponovno narašča. Ob tem, da ni bilo niti pripravljenosti preselitve iz večjega v manjše stanovanje, iz trosobnega v enosobno. Moram pa povedati, da v tem obdobju je pa občina kar nekaj najemnikov, ki niso plačevali najemnine, deložirala, kar je tudi prav. Ker če nekdo ne plačuje GSM-a, te ne sprašujejo dosti, ti ga izklopijo. Pri stanovanju pa zgleda to še vedno neka socialna kategorija, ni več, ne? Ker je ogromno ljudi, ki bi najemnino plačevali, pa do stanovanja ne morejo priti. In ni pošteno do njih, da nekdo, ki vrsto let ne plačuje iz neznanih razlogov, kar uživa stanovanje brez kakršnih koli posledic. Mislim, da to ni prav. In sploh ne v primeru, kot je ta konkreten, kjer je bila ponujena rešitev, se pravi zamenjava za manjše stanovanje, z manjšo najemnino, kar se je reševalo v preteklosti v mnogih primerih. Kar nekaj primerov je bilo, ko so ljudje spoznali, da enostavno je tudi za njih koristno, da si znižajo stroške in so šli iz dražjega v cenejše stanovanje. V tem primeru te pripravljenosti ni. In me čudi, ne? Jaz bi prej pričakoval vprašanje občinskega svetnika, kdaj bo nehal biti župan negospodaren, ker je to negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem in bo še toleriral, da grejo zapadle obveznosti v tem primeru v ne tisoče, v 10 tisoč evrov. To je občinsko premoženje, s katerim je treba gospodariti in gospodarno in racionalno se obnašati z njim. To je nek podobnega kukar prazna vojaška stanovanja. Tam je vprašanje, ne koliko stanejo stroški s praznimi, ampak kdo je odgovoren, da 15-18 let so stanovanja že prazna in da je v tem obdobju izpuhtelo prednost 300 tih stanovanj. To specifikacijo je prej pomočnica župana imela glede stroško referenduma, pa je žal prehitro odšla in odnesla sabo tist list, če ne bi danes to lahko takoj prebrali, gre pa v glavnem za te stroške za te ljudi, ki so bili v teh volivnih odborih in v volivnih komisijah, za tisk glasovnic in za tisk tega obvestila, ki ga je po zakonu potrebno posredovati vsem, se pravi, referendumskega vprašanja. zdaj glede te trafo postaje, seveda se da rešiti problem. Najboljše je vse ali rešiti ga dogovorno in tu se bo tudi poskušalo. Res pa, da zadeva že dolgo časa teče. Mislim, da je nekaj več informacij, kot jih imam jaz, tako da jaz mislim, da je ta zadeva na poti ureditve in da bo ta stvar v letošnjem letu končno urejena s to trafo postaje na srečno na prestranku. Glede prostora, tega osrednjega, novega prostora sredi mesta, bo pa po moje, letos ni možno ga uporabljati zaradi tega, ker ne bo zaključen do tega trenutka, ko se bo odvijal zmaj, ne bo dokončno zaključen. Se bo pa treba seveda odločiti, tudi na tem občinskem svetu, predlagam jaz, o tem, katere vrste prireditev ne se na njemu odvijajo. Verjetno, da ni sprejemljivo, da na nekem novem trgu, na novo urejenem, z neko novo fontano iz belega kamna, se odvijajo prireditve, ki bodo povzročile, da bo zaradi narave, frekventnosti in vsega tega, ta trg v enem letu uničen. Zato tega mislim, da bo treba segmentirati, oziroma tak je predlog, da se segmentirajo prireditve glede na naravo izvajanja. Konkretno, verjetno ni smiselno postavljati nekih kioskov za točenje piva in ne vem še česa in montažnih WC-jev zdaj na ta novi trg. Ampak je te dejavnosti za tisti del, ko gre za te bolj množične prireditve in za prireditve take narave in take osebine, po moje treba izvajati na drugih lokacijah. Ena je pri Postojnski jami, ki ni za nobenega moteča, druga je v Kazarjih in tretja je na parkirišču Primorka. Ker gre le za eno površino, ki je zdaj urejena na drugačen način, pa tudi usporedna ponudba, ki se bo odvijala na tem trgu s temi gostinskimi lokali na obodu, bo pomenila en drugačen način uporabe kot doslej. Zdaj, glede tega nogometnega igrišča, kar je postavila teja in povezave z vojašnico, tukaj moram reči, da smo žal letos neni čudni točki. Ne. Ta dogovor, ki je sklenjen z ministrstvom za obrambo, predvideva, da morajo biti zadeve za tekoče leto določene do začetka leta. Zdaj smo meseca junija, še vedno ni podpisan način porabe teh sredstev. Druga zadeva je pa uporaba teh površin, kjer je tudi tekel dogovor. In sicer na ta način, da se opredeli in omogoči uporabo tistih površin, ki se zdaj ne uporabljajo, vendar ene povratne informacije ni. Zadeva je bila pa v povezavi z občinskim prostorskim načrtom reševana, kjer je ambicija ministrstva za obrambo, da določene objekte na tistem območju poruši, določene zgradi na novo in na tistem območju pride počasi z leti do večnamenske športne dvorane, ki bi bila v funkciji tudi za potrebe mesta. Pri čemer slišim, da se tudi zdaj tam pri njih ti koncepti menjujejo in vprašanje, kaj bo z tega, ampak pobudo pri OPN-ju so dali in je kot taka tudi v občinski prostorski načrt vnešena. In tudi vnešena na tak način, da območje športnih igrišč na tem območju predvideva zamešano uporabo. Se pravi za uporabo za mesto in za uporabo za vojašnico. Za ustrezno fizično razmejitvijo. Žal se pa stvari ne dogajajo operativno. Ne? Dosti je bilo govora, dosti je bilo dogovarjan in seans, ni pa ene konkretne odločitve glede tega, čeprav moram reči, da ti pisni teksti so že kar nekaj časa na ustreznih in štancah. Glede parkirišča na Tržaški smo na tem občinskem svetu pred časom sprejeli. To, kar je Miha Uhol spraševal, in smo določili, kakšna je cena mesečna oziroma letna za uporabo parkirne površine na tem območju. Tako da v tem sklepu, ki smo ga danes spreminjali ali v enem podobnem sklepu, je to določeno. Glede ostalega pa jaz predlagam, da občinska uprava oziroma župan, oziroma kar ni bilo zapisno v liki.
Mogoče še,
Darkota, bil je operativni sestanek, ne vem, ali si bil prisoten na tem operativnem sestanku, gospod Ozbič je bil s strani države, sam sem telefoniral kar nekaj odgovornim ljudem na Darsu, glede, tako da mislim, da te stvari bi ostekle. Hvala tudi za tvoje opozorilo, glede gasilcev in glede policije. Mislim, da se stvari bojo izvajale. Jaz bom seveda v jutrišnjem dnevu, ko je, mislim, vsaj zame kot župana malo bolj prost dan, da bom lahko nekatere telefone odpravil glede, glede tega, te preusmeritve prometa. Glede, to je že naš strokovni sodelac v ogledu, glede pokopališča, ni problem samo tisti, kar na ti opozarjaš pri cerkvi, ampak je problem še spodne stopnice in eden največjih problemov Jurceva grobnica, to je tudi rešaval moj predhodnik. Mislim, da je imel velike težave, ker ni mogel dobiti in moram jaz po dveh letih in pol sem zvedel, kdo prav, da je še živ lastnik v Argentini in se zdaj dogovarjamo na kakšen način. To, ob neki taki priliki je prišlo, to ime vam nisi mogel vedeti, nikakor nekaj, jaz sem šele zdaj zvedel čist v enem pogovoru in bomo navezali stike, kako bi rešili to, to grobnico oziroma predvsem tisti spomenik, ki je v sami grobnici. No, če dovolite, jaz sem se vračal iz Ljubljane z ene seje in so me po telefonu ljudje, so mi ne dve ali tri stvarce povedali, jaz nisem bil žal prisoten, ampak bi pa rad glede referenduma povedal, ne vem, kaj je bilo vse povedano s strani svetnic in svetnikov, bi rad pa povedal na tisto, kar so me opozorili. Gospodu Jurcu bi rad povedal tole. Ta župan in vseh 13 ostali, ki so podprli to, nihče ni hodil od gostilne do gostilne in blatil teh 13 ljudi. Škoda, da ga ni tukaj. Je pa istupam, da me ljudje poslušajo. Gospodu Liviju Knafelcu bi povedal, župan, ko se je odločal o tem, kaj naj naredi, ne glede na to, kateri prazniki so bili priznani, kateri so bili predlagani, mim glede vam bom povedal, predlog župana je bil 9. maj, ne zaradi, tudi s kolego bivšim županom so se pogovarjali 9. maj, dan zmage nad fašizmom, dan pridobitve mestnih pravic in ta tretje, dan Evrope. Bolj idealnega skoraj razen 14. ki je pomemben za razvoj, ga ni bilo dobiti, ampak tako se je narod odločil in po več desetletjih sem predlagal in jaz si štejem to veliko čast, da sem lahko to naredil in da so ljudje šli demokratično na volitve in povedali svoje mnenje. Gospodu Knjificu glede stanovnika. Pri gospodu stanovniku sem bil približno eno uro pa pol. Polno sva govorila, vse sort mi je povedal in jaz njemu. Med drugim je včasih tudi citiral po televiziji. Povedal vam bom samo en stavek, ki mi ga je povedal gospod stanovnik. Dam mojo roko v ogen. Gospod stanovnik je rekel naslednji stavek. Povej našim ljudem, da živimo v letu 2009. Spoštovani, ne vem, kaj vam pomeni. Ta stavek meni ogromno pove. In gospodu Knjificu bi rad še tole povedal. Vsi so na, ali pa vsi smo na tak ali drugačen način nastopali v tem referendumu, eni za, eni proti in tako naprej. Nihče pa ni iz skupine, ki je propagirala za, rekel, ja, gospod stanovnik, zdaj pa ne bom pokazal, glede na njegova leta in na spoštovanje do gospoda stanovnika, takošno, kakršnega sem pač imel. Kajti, ko sem naslednji teden od njega prišel sem, ko je bila intervenca z Postojne, je bilo pismo povsem drugačno. Jaz bi prosil gospa Pahorjeva, da počakate zaradi te zadeve. Ne. Gospa Karmen se predstavlja kot podžupanja na svoji spletni strani. Isto oziroma na strani SD. Torej Postojna ima 3 podžupane, kar je nesprejemljivo. Že od lanskega junija na strani SD podpirajo program 2010 in predstavljena je kot tretja podžupanja oziroma podžupanja Karmen Pahor. Koliko je v tem kredibilnost, pa naj se ljudje v tej občini Postojna sami odločijo. S tem zaključujem in je za me, izvoli.
Ne, potem vprašanje, ko so tam prej, ker se dajo mi in kolega Krnač odgovore na ta pobude in vprašanje, imam eno konkretno pobudo v rešitev problema prometa, ki se dogaja in ki se bo dogajal. Ukinite semafor na
Prvomajski in Ljubljanski cesti. V dogovoru verjetno s DRSC-jem bi se zadeva dala urediti, ker dejansko zdaj, ki so ta krožišča pri pošti, pri zdravstvenem domu, gor na cesti na Kremenco, jaz mislim, da ta semafor je opravil svojo funkcijo in dejansko za mašek ob petkih, zdaj že imam taščo gor v domu, ob petkih, z Matejnova si ne moreš priti, v 3/4 ure. Zdaj sem pogruntal uno, pa malo je nasuta, pa predlagam župan, da malo tam od čistilne naprave nazaj proti Rakitniku, ki so pot nasuje, da bomo lahko hodili v Postojno.
Hvala lepa. Ta točka je zaključena, to je bila moja zadnja točka, ni nobene replike, ni ničesar, jaz sem samo povedal. Veste, jaz bi samo sam nek prosil. S tem zaključujem to sejo, ampak zaradi... Jaz zvone, še izvoli. Se pričujem.
Ja, kot od mene. Semafor bo umaknjen s tem, da bo ta cesta tudi zaprta, ne? Ker bo urejeno parkirišče. To smo povedali že na eni izmed sej občinskega sveta. Zdaj, verjetno je pametno, da se tu naredi čez poletje in da se ta režim testira, glede na to, da ne bo šol in tega. Je pa že bila dana ta pobuda, da se dejansko ta utripajoča luč uvede, ker ni tudi če ne bi se zaprla ta cesta, ne, ni več nobene potrebe, ker tam ni več križišča. Tako da samo vira promet zdaj trenutno in je ta pobuda dobrodošla. Zdaj, prej mi je bilo rečeno, da je David nekaj glede podatkov za prvi kvartal, ali če sem prav razumel, sem mogel iti prej ven.
Da podaljšuje datum.
Ne vem, vse verjetno veste, mi smo zdaj... Ja. Mi smo zdaj 16. junija po zakonu veste, da se dela poročilo 1-6, ki ga je potrebno posredovati občinskemu svetu do 31.7. in tako bo seveda tudi narejeno.
Hvala lepa, s tem zaključujem, bi prosil, če prekinete snemanje. Želim, da ostanete.